podívej se, máš dojem, když znáš dobře moje povídání o mé zkušenosti takzvané náboženské, máš dojem, že jsem v pravém slova smyslu experimentoval, nebo že jsem měl chuť experimentovat? Nikdy ne. To na mě experimentovali možná lékaři, to je pravděpodobné, se strefovali, to je jasný. Na mě experimentoval nějaký pan Hitler, to je taky pravda. Ale, a na mě experimentovali přírodní vědy, to je taky pravda. Ale já sám se neexperimentoval, já jsem nechtěl experimentovat. A já jsem byl vždycky uveden in medias res, do prostředku věcí. Najednou jsem tam spadl, když jsem se nevědomky dostal na nějakou úroveň, kde jsem už tam jako patří do té vyšší úrovně, protože jsem předtím něco provedl, o čem jsem nevěděl, že to má ty následky, netušil jsem ty následky. Čili tady se v náboženství děje něco. Jakmile se vymkneš z toho bludného otáčení se kolem sama sebe, jakmile sebe zapřeš, tak se dostaneš někam jinam, než k tomu klamnému já. Ne, já nebudu to dál definovat, to je vám všem jasný kam. A tohle to má za následek, že vybředneš z logiky, z analogie, to tě pomohla jenom to nějak pochopit. Ježíš věděl, že když bude analogicky mluvit o kvasu jako o království božím, že to je sice pochopitelné, že to působí tím způsobem jako ten kvas třeba, ale věděl, že to není vůbec království boží. Nikdo ani Ježíš si nemyslel, že království boží je kvas. On říkal, že je podobno kvasu. Ne, to je rozdíl. Ale to podobenství spočívá, ta správnost toho podobenství spočívá v té skutečnosti, že se podstata věci mění tím vstupem toho procesu, kdy se ten stupeň se rozpoutává, že to si začne fungovat. To kvašení začne fungovat, ne? Asi tak. Tak člověku prostě náboženství způsobuje kvas, který dokud funguje, tak nepřestane fungovat, dokud neschoří všechno, co tam bylo vloženo. A proto Ježíš Kristus mohl říct, nepřišel jsem přinést mír, ale oheň. A hoří, dokud to všechno neschoří. To je něco naprosto nevědeckého a s tím se bude muset těžko věda jako potýkat, protože no to nejde se s tím vůbec, to je zbytečné se s tím potýkat. Na jedné straně musíme přiznat Ježíšovi, že to byl nejmíru milovnější člověk, na druhé straně řekne takovouhle věc. Protože si je dobře vědom, že za tímto spálením všeho, spálením lásky k sobě, těm nejbližším svým stojí něco daleko lepšího, co je vyjádřeno krásně symbolem Fénixe, který z popele povstává a tak dále. Ne? No. Můžu, mám jít víc k tomu, nebo ne? Už je to tam? Tak tady z toho komentáře k Jesulianovi, té kapitole o modlitbě, někdo tady z vás vysadil myšlenku, že člověk se má, jak je tam přesně napsáno u mě?
Člověk se stává vědomě nesmrtelným,
ne, vzpomínkou na otcovský dům.
Začínáme jíst ze stromu života až do skvělosti, to je vědomým soužití s věčným životem.
Takže tady se ptá, jestli k té vzpomínce se dostává člověk vlastní vůle, na otcovský dům, vzpomínce na otcovský vlastní vůle, nebo s donucení okolnostmi, ne? A nebo až uzraje. Tak já bych na to odpověděl takhle, že se tam dá přijít k tomu z různých stran. Osobně bych jako o sobě věděl, že já jsem tam dostal z donucení, že? Zásadně z donucení. Nikoli z vlastní vůle. A to má své výhody i nevýhody. Nevýhody v tom, že to bylo násilí, které neuznávám za správnou metodu. A výhoda byla v tom, že jsem do toho vůbec nemusel dát vlastní vůli. Čili taky jsem ji nemusel vlastní vůli odbourávat nikdy. To je ta výhoda proti vám. Jo, to jdete plnou parou, znáte tady Antonína, celá to platí, nikam se nedohrabete. A protože jste to vložili příliš vlastní vůle. A to se nedá. Klepejte a bude vám otevřeno. Tam vůle nehraje žádnou roli než klepat. A on člověk neví obyčejně, kdy má s tou vůlí přestat. Kdy to přestává být klepání a když je to násilím otevírání, což se nedá provést. Takže já bych řekl, že nejsnažší vstup do této oblasti poznání věčného života, ten pochází z násilí. A já to odůvodním teďka, jo? Když se člověk zrodí jako člověk na tomto světě, to je obrovské násilí, přátelé. To dítě dává najevo, když pláče, když mu musíte vyrazit dech a tak dále. A když se těžko směřuje s existencí tohoto světa, kde se musí o sebe víceméně starat a tam v té mačině životu se nemuselo o to starat, to je pro něho těžký přechod. Čili násilím je přitaženo k úkolu, který je začátkem toho procesu povýšení člověka, syna člověka na kříž, který vede k vědomému věčnému životu. Čili první krok každý z nás na této cestě dělá násilím. Neboť on si nevymyslel ten porod, ten, kdo byl porozen. A ono je mu to násilím vnuceno, že se tady objevil. Ano? A jestliže se v tomto násilí potom soustavně pokračuje, jako třeba v mém životě se v tom víceméně pořád pokračovalo, a hned v zápětí rok a půl po mém narození se další násilí na mě vykonávalo. A po další dva roky. No tak prosím vás, to já musím považovat vzhledem k mé situaci, ale ne obecně platné, to není, za nejlepší systém toto násilí. Protože mě to opravdu posunulo tak rychle kupředu, že já do dneška z toho žiju. Nedá se jenom žít pasivně, pochopitelně. Já jsem musel na tom něco udělat. Jsem například musel být poslušen toho, co jsem považoval za správné, nebo jsem znal jako správné. A tak, kdyby to byl nedělal, tak jsem někde ustrnul, nebo bych padl, nebo bych tu vůbec nežil. Ale říkám, že to je jenom metoda hodná pro mě. Má jednu výhodu velikou, kterou bych chtěl podčrtnout, že když je včas nastoupena, a je u každého včas nastoupena, protože každý z nás narodil, to je násilím nastoupená cesta poznání. Jestliže je včas nastoupena a včas je v ní pokračována, pak má za následek prudký vzestup poznání. Nikoliv lásky, nikoliv něčeho jiného, ale poznání. Ve mně velice prudce stoupal, řekl bych, kvocient poznávací, protože já jsem poznal, co je správné, co je nesprávné, což člověk ještě třeba v vašem věku nepoznává, protože váha, jestli má udělat to nebo ono, to se mi nikdy nestalo. Já tady mám například, dejme tomu, přátelé, kteří mě neustále stíhají dopisy a podotknutí mi, co má udělat nebo jak se má k tomu poslat, to se mně nikdy nestane tohleto. Proč pak já vám nepíšu ty dopisy? Protože jsem byl na tu cestu vzat z pozice násilí a to je pozice, která prudce zbavuje člověka jeho osobních představ o cestě a nahraje je obecně platnými vhledy. Takže já dneska bez, a už předtím, bez obrazu a bez představy o Bohu jsem mohl překročit oblast víry a mohl jsem se ocitit za vírou. Jsem se za tou vírou ocitl v předškolním věku, ne? To bylo zbrzo. Než to učeníci páně, a já jsem nebyl přitom ještě učeníkem páně, se dostali za víru teprve pod křížem, nebo za křížem. Tak já jsem prostě to všechno vlivem tohoto vstupu násilně, a ještě o těch druhých vstupech budu taky mluvit. A tím mluvím o tom, že je to nejbližší. Jsem se dostal přes překážky, přes které byste se například nedostali. Protože ovšem chcete mít nějakou představu. Já jsem nepotřeboval mít a priori představu o něčem, do čeho mě to vedlo. Říkám to. Vedlo. A potom, když jsem si třeba během cesty nějakou představu udělal, vždycky jsem zjistil, že je lepší si ji nedělat, protože to vždycky je jinak, než jak si to člověk představuje. Líp a jinak, a úplně, nebo úplně jinak. Tak to je ta cesta, která nepředvídá. Která jenom ví, že to, co dělá, je správné. To není předvídání, či to není pravý způsob inteligence. Nemá to nic společného s inteligencí. Inteligence je schopnost předvídat. Já bych jinak nedovedl inteligenci nazvat. Každá věda nám předvádí tuto schopnost inteligenční v tom, že předvídá něco. Lékař předvídá, kam určité příznaky povedou a tak dále. Meteorolog předvídá, všichni předvídají, každé vědě předvídají. Stavba motoru, nějakého stroje, to je předvídání, jakou funkci to bude mít. A někdy se to nepodaří samozřejmě, někdy se to podaří. Ale to už je jiná věc, to už nebudeme tady řešit. Tak to je metoda, kterou jsem já nastoupil kdysi, ale bez předvídání, bez vědeckého předvídání. Já jsem totiž neměl ještě ty principy vědeckého myšlení v sobě zakotveny, taky jsem nemohl mít předškolním věku, ale měl jsem jistotu, že to, co se mi jeví jako správné, je opravdu správné. To jsem měl jistotu, ne tušení, jistotu. Takže, protože to byla jistota, na rozdíl od ostatního, co bylo jenom tušení, jsem se toho dobře, snadno držel. Čili to jsou přednosti i nedostatky této cesty. To násilí je zvláštěný největším nedostatkem při tom, že se na tom musí jít násilím. A že by potom prvním kroku násilí, který musíme provést všichni, by měli následat další mírnější kroky, jako u každého z vás. Druhým takovým vstupem na tu cestu je experiment. Dobrovolně prováděn experiment. To je metoda, kterou já si nesmírně vážím, a protože je to velice blízká metoda tomu prvnímu, není to, tam to není nikdy metoda experimentu, ale to moje, ale toto je metoda experimentu v tom smyslu, že člověk přijme jako hypotézu za správné tohleto. Člověče, snaž se jednat jinak, než jak dosud jednáš. Snaž se sebe zapřít a jednat jinak, než jak dosud jednáš. Najít si jiné důvody pro to svoje konání, jinak to motivovat, to svoje konání, a ono se objeví, že pro tu novou motivaci se ocitneš dál za tím normálním způsobem myšlení a zpracování myšlenek. No prosím, takže i tento člověk, až na tu základní ideu, až na tu základní hypotézu, se také obejde bez víry. A to je druhý takový přístup. Jaké jsou výhody této metody, nebo nevýhody? No tak myslím, že jsem bych nemusel o tom dlouze mluvit, jenom bych zkrátce řekl, že výhodou této metody je, že člověk se může vložit do toho experimentování takovým způsobem, že zapomene přitom na sebe. Myslí na ten experiment. Ne? A to je vycházení ze sebe. Velkou nevýhodou toho je, že provádí tento experiment, může mít nějaké předsudky, lépe řečeno předběžné představy o tom, jak by to mělo dopadnout. A to, jak se to dovídá, bývá většinou slovní výraz, čili nedokonalý výraz, takže on nedovede si představit vlastně, jak to dopadá, kam to vede. To z toho si neudělá jasný obraz. Čili on se dostává v této oblasti experimentu většinou do představ. A tyto představy ho úžasně brzdí. Takže stránka poznávací je zabrzděna lidskými představami. On se to usměrní na lidskou úroveň, všecko, nebo zastaví se to na lidské úrovni, takže On má lidskou představu o Bohu, on se stýká s Bohem jako s člověkem dokonalým, jako s dokonalou bytostí nebo tak nějak. To neříkám, že to je zbytečné, že v tom nějaké posvěcení je, ale zároveň v tom není velká míra poznání. Všichni, kdo se také stýkávali s Bohem pomocí představy osobní, tak měli to v tom poznání daleko nedotáhli. Třetí cestou, kterou je možno jít, je cesta víry. Vyloženě cesta víry, která člověka vede k víře, třeba v Krista nebo cokoliv jiného, co se tak dá věřit. Ale tato cesta víry má tu špatnou vlastnost, že vždycky je nutno, aby zkrachla. To je zákonité na té cestě. Vždycky to musí přestat jednoho dne a začít za vírou. Někde za vírou se musí začít znovu. Velikou výhodu to má v tom, že kdo uvěří, ten opravdu dělá další krok k tomu spojení vědomému s Bohem, tak mohutný, že naděje, že bude spasen, jak Ježíš Kristus říkal přímo na beton, že spasen bude, kdo uvěří. Ovšem on říká, kdo uvěří v syna člověka, který byl povýšen na kříži, to je něco jiného. To není pouhá víra v nějaké slovíčkářství nebo tak. A další cesta, jak víte, je cesta lásky. O tom já nebudu mluvit. Ovšem cesta lásky, ta má mnoho úskalí, které nespočívají v tom, že by musel tam být nějaká krize. Ale že poznání jde daleko za láskou, že nejdou ruku v ruce, že tady člověk, protože nedokonale poznává, tou láskou plýtvá, nebo ji zahazuje, hází perle sviním, jo? Miluje, co nemá být milováno a nemiluje, co by mělo být milováno, nebo nevyzná se v tom, co vůbec láska je a tak dále. No a jsou ještě jiné cesty, ale to jsou ty hlavní. Já bych aspoň řekl jednu cestu, další, to je cesta toho velkého putování. To je vlastně experiment, ačkoliv těžko nazvat experimentem, protože to je vyzkoušeno a člověk ví, kam to vede a přes jaké úrovně to vede. To je stará Rajayogina, který jde postupně z jednoho šakramu do druhého a otevírá tím obzory svého poznání, rozšiřuje ho. A to je cesta, řekl bych, nejistější ze všech. Si nesmírně vážím, ale je to strašně dlouhé putování. K tomu se bezvadně hodí představa, říkám představa převtělování, že člověk by si mohl zoufat, kdyby nevěřil, že se ještě musí 50krát vtělit, než to dokončí, když vidí, jak pomalinku mu to jde kupředu. No. A člověk v Evropě pomalým způsobem jde kupředu taky a nejde cestou velkého putování, protože jde nedůsledně. On si dělá třeba nějaké duchovní cvičení a pak se celý den stará o něco jiného. Ne? Tak to jsou celý nedoužitých. Tak já myslím, že jsem vyčerpal ty metody. V ráji jsme jeli ze stromu poznání bez pojedení ze stromu, ze stromu života, bez pojedení ze stromu poznání. Ano? A to mělo za následek, že tento druh pojídání nás jenom udržoval při tamním životě v ráji. Při udržovat se v životě v ráji je třeba pojídat ze stromu života. Já se třeba ocitl v tom žlutém světle s těmi husami, bylo krásné společenství, víte, tak já jsem opravdu tam se najedl toho žlutého světla, toho požehnání, které tam bylo v tom obsaženo, v tom žlutém světle. A byl jsem opravdu sytý po tom, jak jsem od nás vyšel. Čili člověk, pokud je v ráji, tak jí, ještě jenom opakuju, z toho stromu života jenom proto, aby si udržel život tam. Kdybych já byl přestal jíst s těmi husami, jak jsem byl, z toho stromu života, tak jsem se v tom stavu neudržel. V tom stavu, kde jsem s těmi husami tam v tom ráji jejich byl. Ale já jsem opravdu to vychutnával. Jsem se té blaženosti odevzdal. Jsem si tam chutnal. A to mě udržovalo, že jsem tam pojídal ze stromu života, to mě udržovalo po té doby, za té dobu jsem tam pojídal v životě na tamní úrovni. Kdežto člověk odchází odtamtud z ráje z toho důvodu, že pojídá ze stromu poznání, že? A pojídá ze stromu poznání znamená, že ze stromu života začneme nově pojídat. Jiným způsobem. Abych to řekl hodně polopatě, ono všem to bude porovnání, které bude kulhat. Minimálně na jednu nohu. A jej, my se probudili, že? A tak pojídat ze stromu poznání, když ty oba dva a zároveň ze stromu života, když ty dva stromy stojí uprostřed ráje vedle sebe a já mohu trhat z obou dvou stromů najednou, bych tak řekl, že jsou všechny na prostředku toho ráje, to znamená pojídat vždycky z úrovně, kam jsem se až já vyšplhal na tom stromu poznání. Já se pomocí hadí síly dostal třeba do Manipury, tak já trhám na protějším stromu života v Manipuře, ano. Čili jiné plody, než které jsou tam dole někde u Madhary, ano. Když se dostanu dál, zase trhám na té úrovni. Čili já získávám život pro úroveň, na kterém jsem se v poznání dostal. A když se v tom poznání dostanu až na ty úrovně, tak ze stromu života beru až z toho vršku, že ano, z toho, kde už končí pouhý strom a začíná věčnost. Takže je tím řečeno, já jsem to vysvětlil, to je přirovnání, jsem říkal, to bude kulat na jednu nohu, ale já jsem si toho dobře vědom, nemohu jiný přirovnání najít, než takové, že jinak pojídá člověk, když z toho stromu života, když je v ráji a neotevře se mu strom poznání, než když potom vyjde z ráje a už ze stromu poznání pojídá. Příklad z mýho života, znovu ho tady opakuju. Když jsem od útlého mlátí, od těch 3,5 let, začal pojídat ze stromu poznání dobra a zla, neboť jsem dělal to, co jsem považoval za správné, ne? Tak to mělo za následek, že ve mně narůstalo vědomí věčného života. Takže prostě se šplhal potom kmeni nahoru. V těch 17 letech už to bylo poznání věčného života. Čili já jsem pro tu chvíli byl věčně živý. Já to dneška vím, že jsem věčně živý, protože jsem to zažil, že jsem já jsem věčná podstata. Čili pan Yesudian říkal, už se blíží doba, kdy věda uzná, že my jsme čistý duch, tak prosím vás, to odpuste panu Yesudianovi. Je veliký idealista, tak blíží se možná za 3000 let, ale za prvé, za druhé, ten Yesudian, který mluví o lidském tvoru jako o čistém duchu, hledá pro něho zlepšení, zácpy, nachlazení a tak dále. A čistý duch se nenachladí, ani nemá zácpu. A celá ta yoga tedy je postavena do zvláštního světla, nechci o tom dál debatovat, ale on to klidně přehlíží, pan Yesudian. Já mu to nebudu vyčítat, upozorňuji na to, říkám, že on měl vám zase nějakou kostru. On by to neudělal sice, ale já ho nechci srážet. A i ti jogini, jak víte, na to nejdou dost jako dobře. Musí se to všechno skorigovat. Tak co? Budeš po tu tváři pojídat i chléb, dokud se navrátíš do země, ze které jsi byl vzat. To by vypadalo jako, že člověk musí se vrátit do ráje a ne do nebe, do otcova domu. Podívejte se, odtud, z tohoto výroku pramení všechny ty nedostatky křesťanské věrouce, že oni si zásadně pletou ráj s nebem. Zásadně. Že to je to jim dalo ránu tedy, to je ten výrok. Ale schází tomu, kdo si to plete, tato zkušenost, že nelze jinak se dostat do nebe, do stavu nebe tedy, než přes ráj. Nejde to jinak. A čili řečeno radiogisticky, kdo chce se dostat do vyšších úrovní, než je Anahata, čtvrtý lotos, tak musí zkrachovat a nemůže to dokázat. On musí se napřed objevit v Anahatě, to znamená v ráji, a teprve odtamtud najde trvalé východisko nahoru, nebo zraje už se v tomto případě, když ho tam dostane z dola, pohadí si zase nepadá. Jenom v tom případě, že tam dostane z dola, že projde těmi spodními úrovněmi. Takže ten člověk, který se dere k Bohu, musí přes ráje. To neznamená, že by tam ustrnul. Ale to je pro něho východisko. Čili já to řeknu ještě lidověji. Jestliže z ráje tekou čtyři řeky a znamená to smrtelnou čtveřici. A znamená to vlastně to, o čem člověk může lidsky vědět, smyslově, rozumově, a nemusí si přizvat na to nějaký vyšší poznání. Jestliže tomu takhle je, že ten člověk je závislý na těch čtyřech řekách, tak je tím také řečeno, že musí všechno smrtelné vzít sebou na té cestě. A to je, když to řekl přirovnáním, ty řeky musí obrátit zpátek do ráje, ne, nesmí nechat vytýkat, musí se jich chopit, musí je využít přímo ke vstupu do ráje. Proti proudu se tam jde obyčejně. I v těch snech je to vidět, že se jde proti proudu, že až někam horám nebo tak nějak. No. Jestli pak astrální život je také v času a v prostoru, tak zněla otázka. A jestli je v tom času a prostoru, že tam dělám nějaké představy, jestli pak to nekoliduje, nenaráží na představy z tohoto světa, a jestli pak se vzájemně nestřetává, že? A tak bych řekl takhle. S těmi jinými úrovněmi vědomí, než je tohleto naše, co já mám, třeba už úroveň ve spánku toho vědomí, ano? Je tomu tak, vždycky tak, že tam čas probíhá v jiné dimenzi než zde. V jiné rychlosti. A prostor je tam také v jiné dimenzi než tady ten prostor. No? Takže si to nekoliduje. Neboť je to takhle, že ten čas a prostor, to je nějaká, jako tady vnímáme, to je tak nějaká úroveň, ano? Ten astrální život je čas a prostor na jiné úrovni, rozumíš? Že to se nikdy nestřetne, ano? Jenomže já se to úrovně si můžu přizvat představy z tohoto světa tam do toho světa. Ale když je tam mám, tak oni nějak se nestřetávají s představami zdejších lidí. To je představa, která si žije tam na té úrovni. Je to odpovězeno?
Já myslím, jestli to nekoliduje na té astrální úrovni, až bylo kdysi řečeno, že když si tam člověk představí chrám, tak už tam ten chrám je a on už je v něm a už se tam modlí. Tudíž ta představa je strašně silná. No ale ten jiný jedinec, když si představoval taký chrám, tak bude ten chrám vedle, nebo bude, budou, kde, aby si nezavazeli jeden druhý.
Co na to zvedli
jsem? Já jsem se taky díval.
Ty jsi tam vedl odpovědět?
Prosím?
Ty jsi? Ne,
já bych udělal jednu věc. Můžu si dovolit? Tady, mm-hmm. Já mám knižku Světelná města a Nový Jeruzalém. To nevím, o to, která církev to má svědomí.
To má na svědomí Světelný Borgiáni.
Ale já bych mu to dal, on bych mu to ještě víc pokrkla.
No to bys mu dal tedy to. To je Sedmborg, ten to je hrozný člověk.
No. Taky, to je světelná města, a tam se žije ideálně, to je tak krásné, to je lidičko.
Na to budeš odpovídat, já bych to ještě si zeptal, možná, že by se to dalo rozšířit, protože my víme, že se tam objevují různá světla a ta světelná města, tak to jsou, že to teda souvisí s tou otázkou.
Tisíčet prostě pana Moodyho, že?
Jo.
Vy máte asi všichni k dispozici tady, že? To je totálně zkažení lidé, no. Tak to nic, ale když se vám zdá nějaký sen, tak byste si měli uvědomit jednu věc, že to, co se vám právě zdálo, když to vypadalo velice dlouze, tak to byl zlomek vteřiny, ve kterém to všechno proběhlo. Ano. A proto ten váš sen se nijak nestýkal s tímto vaším bdělým stavem, nebož byl snem. A nekolidovali vzájemně. Jeden druhý vylučoval. Takže jak já se ocitnu třeba z té svatistaně, v tom posmrtném životě, tak to vyloučí tenhle ten stav vědomí. A teprve když, to se stalo mý manželce, já tíhnu k tomu světu, tak tím, že se skláním nad tímto světem, tak se s ním začnu stýkat. Jak mě zapomenu na tento svět, tak mě úplně sejde z očí, sejde z mysli, sejde z vědomí. Ano? A vůbec si to nekoliduje vzájemně. A když třeba jako ta moje manželka, na tom světě budu lpět, budu se ohlížet po někom, kdo mi tady zůstane na tomto světě, tak v té chvíli budu s ním. To znamená, tady padá především prostor. Čo? Že ať jsem kdekoliv, ten mrtvý mě vidí a ten je se mnou. Nejenom to, že padá prostor, ale ta úroveň, na které on je, celá svým způsobem, neříkám se, přetvořuje, ale je najednou schopna něčeho, co jí samotnou ruší. Neboť člověk, který tam nerušeně žije, ten se nevšímá tohoto světa, ten zapomíná. To je ten klasický způsob přejetí přes řeku Lethe, že jo, Cháron a tak dále, přes řeku zapomenutí. To ty Řekové dobře rozuměli. Přijít do stavu smrti znamená přes řeku zapomenutí a žít si tam novým životem a zapomenout na ten svět. Když si překládal ty například, Antonine, třeba z toho pana Langa, ne, ty ruce léčivé, tak ten Lang mluvil s nádhernou angličtinou, ale pomalu. A to z toho důvodu, ne že byl starý, ale z toho důvodu, že si musel vzpomínat už na tu angličtinu. Už anglicky tam nepotřeboval mluvit. On potřeboval mluvit anglicky jenom ve styku s těmi pacienty z tohoto světa. Ano? Čili já tím říkám, že tam to není jenom otázka jiné úrovně času, nebo průběhu času, nebo jiné úrovně prostoru. Nebož je to také otázka jiných komunikačních prostředků a nových, které my tady neznáme. Ano? A pro tyto komunikační prostředky také se rozdělujeme od tamního života. Že my těmi prostředky nevládneme a oni jimi vládnou. Takže my se nestřetáme na žádném poli. My nevládneme, to jako by pro nás nebyli. To je asi tak, jako teďka tady jsou všechny vlny délkové probíhající všech aparatur, tedy vysílaček na celém světě, ne? A my je tady cítíme, nás to nějak neruší. Jako by to tady nebylo. A je to tady. Když ten televizor nepouštíme, tak televizor pracuje, že? Když ta vysílačka pracuje. No a tam také. Oni si vysílají něco a žijou si tam. A my, ale protože nejsme naladěni na tu vlnu, tak to nepostřehneme. Ale kdybychom se na tu vlnu naladili, znamená, přešli do třeba z vesnu, do tamního světa, tak rázem jsme tam a jsme se tady samozřejmě a vnímáme to, co tam je. Čili takovým způsobem se docela nejsnažším stylem ten styk s obou dvou těchto světů, obou těch dvou úrovní. Ano? Odpovídám na tu věc vůbec, nebo neodpovídám? Neodpovídám. Co tam bylo na otázku? O té otázce představ bych řekl tolik, že protože tam ten astrál má k dispozici jemnější hmotu, tak ta představa se snadno přemění v tu jemnější hmotu. Neklade ta hmota takový odpor, rozumíš? A proto se snadno představa stává skutečností tam. Ještě tady ne, u nás, ne? Protože je to všechno strašně tvrdé, houževnaté, pevné. No, tak to je asi odpovězeno. Tak tam ta představa, si můžeš vytvořit tam představu a tím si vytvoří skutečnost. A z toho důvodu, že cesta má blízko k tamní skutečnosti, která je jemnější než tady ta skutečnost. Jak to, že všechny křesťanské církve tvrdí, že Ježíš tou smrtí na kříži vzal na sebe hříchy světa. I hleb Beránek Boží, který s ním má hříchy světa, je psáno přímo v Biblii, ne? A jak, takže oni na to nepřišli, tam je to napsáno přímo v Biblii. Takže je těžko říct, že oni na to přišli. Tak to byla chyba v otázce. Ale tak to jsme překonali tímhletím. A kdybych jenom říkal, jak na to přišla Bible? Jehle směránek Beránek Boží, který s ním má hříchy světa. Bible na to přišla tím způsobem, že ten, kdo se dostane na úroveň, na který se dostal Ježíš Kristus svým životem, tak opravdu se necítí být individuem sám pro sebe, nýbrž spojeným s veškerenstvem a především lidstvem tedy. A proto to spojení, které s ním má, snímá ty hříchy toho světa. Ty hříchy počívají na mnoha základech, ale jeden ze důležitých základů hříchu je nevědomost. A on tím, že ukazuje, v čem spočívá to pravé vědění, znamená ukazuje pravdu, tak snímá hřích nevědomosti. Hřích nevědomosti je tak velký, že jsem ho považoval, že jeho důsledky jsem považoval za znehodnocení života. Asi plným právem. Já jsem nevěděl, že je Pán Bůh, nevěřil jsem tomu, že do 17 let. A právě jsem asi považoval ten život za ničemný. A tím, že jsem se to dověděl, že někdo sňal ty moje hříchy, že mi vnukl tohleto poznání, tak tím vlastně pro mě ten život Ježíšův začal mít smysl v tom smyslu spasitelském. To pokračovalo potom pořád dál, ne? Tak jenom chci říct, že to jako byla špatně postavená otázka, protože to je přímo v Biblii zakotveno. A kdybychom my zatím šli dál, tak bychom si zjistili, že ta otázka tam je míněna jako, nebo to tvrzení je míněno jako poznání, že člověk je spojen s veškerenstvem. A že se to spojení na něm nezračí, dokud nemá určité poznání. A ten beránek, který vstoupil na kříž a ztratil sám sebe, měl poznání vlivem toho, které ho spojovalo s veškerenstvem. Takovou vzdálenou odezvu toho pocítil v tom koncentráku, že v okamžiku, kdy jsem vzdal sám sebe, tak nějak, jako bych se umřel na kříži, jsem najednou poznával spojitost s celým světem a se vším poznáním náboženským a vědeckým, ne, který jak se vyskytuje na světě. A neříkám se stát spasitelem, ale po této linii rozšíření vědomí člověk se stává aspoň spolu spasitelem, totiž je schopen potom, jak to vidíte, o těch věcech nejenom psát, ale to je u mě melouch, to se já píšu. Nejprve být ve spojení s těmi, kdo už se dostali za tu klec, jako třeba Jezudian, nebo dejme tomu Šial Robinochos, a to už není melouch. To je moje pravé, to je můj pravý život. Protože tam jsem mimo klec, tam jsem svobodný, když jsem s nimi, ne? No a když o tam přinesu něco, to je asi jako přinést oheň z Olympu, něco podobného, tak to je velice blahodárná věc a Ježíš Kristus právě přinesl tento oheň, rozumíš? Tímhle tím způsobem. No. Tady byla zmínka o Gedeonu, který byl velice obtížný člověk vůči Hospodinu, bych tak řekl. Otravoval ho přáními a chtěl od něho znamení, která mu nestačila ani, aby se dělala jednou, nebo dvakrát, nebo víckrát, nebo tak nějak. A a tebe potom tahl do boje, do kterého měl tahnout. A to není jenom Gedeon, ta znamení si vyžádali jiní, dřívější a pozdější panovníci, anebo vládci, nebo prorokové. A protože po tisíciletí byli zvyklí na ta znamení Židi, tak chtěli od Ježíše také znamení. A on říkal, vy plemě hadí, jaké znamení to ode mě chcete? Co to je znamení? Já to řeknu svými slovy, pochopně, aby to bylo srozumitelnější. To je málo dostat znamení. Nejlepším znamením je, že sami sebe zapřete a nebudete jednat světsky. Nebudete řídit světskými záležitostmi, světskými popudy, světskými podněty. A proto bych chtěl, abyste nedostali znamení, abyste se řídili mými příkazy a žili podle toho. Pak nebudete potřebovat znamení, rozumíš? Takže Ježíš obrátil, ne starý zákon, ale jejich pozornost obrátil někam jinam, od znameních na způsob života. To jim strašně vyčítal, že způsob neodpovídal tomu, co si pod toho Hospodina přáli. Že oni chtěli přát nějaké znamení, ale sami nebyli hodní toho, aby ty znamení měli, protože se toho tím třeba skolikrát neřídili, nebo tom pochybovali jako ten Gedeon, že museli mít další a další znamení a tak dále. A oni, protože Kristus jim dal moc znamení, Ježíš jim dal moc znamení, ještě jim to nestačilo, chtěli další znamení, když křísil mrtvý a to bylo do znamení, ne? A oni ne. Oni přeci při tom odsouzení vyčítali, to tam bohužel není v Biblii napsáno. On řekl, že ve starém zákoně je řečeno, že schodí, že spadne nebo že seskočí z té nejvyšší věže a že se mu nic nestane. A on to odmítl udělat. On nás neposlechl a než se seskočil z té nejvyšší věže a že ho andělé vyzvihnou a že se mu prostě nic nestane. Takže nedokázal to ze starého zákona, není tím mesiášem, za koho se vydává. A tak dále, a tak dále. Ještě on říkal, znamení už nestačí sama, to jsou, řekl bych, takové výjimečné případy, když člověk neumí ještě sám vnitřně k věcem přistupovat, tak jde po znameních. Když já nebudu umět ještě tento věcem soustavně rozumět nebo soustavně vnímat, tak si otevřu nějakou knížku a tam to tam najdu, ne? To jsou znamení. Ne, že by Hospodin přímo proti tomu byl, ale to je dovoleno tehdy, když nemám jiného světla. Když to on chtěl, Ježíš, aby oni pochopili, že už mají nové světlo, že to světlo s ním chodí. Království Boží už je mezi vámi, ne? Co potřebuje dalších zdrojů poznání nebo dalších zdrojů vědění? Když tady je někdo, vám dává návod, jak máte žít. A když podle nich nežijete, tak pamatujte si, já nechci oběti, vy si myslíte, že si toho Pána Boha koupíte. Já chci milosrdenství. A já to milosrdenství hlásám na každém kroku. Vy jste věřili na karmu, já jsem proti ní. Já obracím mrtvý na živé a tak dále. Ne? Křísím, já uzdravuju těžce nemocné, nevylečitelné a tak dále. Tak proti tomu nemohli nic namítat, ale museli si myslet, no tak ten Pán Bůh dneska už není tak hodný, jako byl ve starém zákoně, protože ten Gedeon si to mohl dovolit, ne? A mohl si takhle těmi znameními způsobit jistotu, že má jít do toho boje. Jež to člověk, který se dá za Ježíšem, získává jistotu, která není dána znameními, nebož je dána jeho způsobem poznávání. No, co tam stalo?
Nějaký pacient, ne jenom jako jeho.
Tam se tam někdo bacil, jsem rozuměl. Ne. Pacient, to je výbor. Jenom pacient. Je to tam asi má pořád, ne? Tak další případ s tím Gedeonem. Já to už teďka řeknu ve zkratce, protože to všechno víte, a on to taky asi patrně vidí. Takže jenom výběr vojáků pro válku s cizím národem byl proveden tak, že Hospodin mu řekl, kdo bude pít přímo z potoka, ten se hodí pro ten boj. A kdo bude pít jiným způsobem, když to třeba dá do kalíšku nebo tak, ten se pro ten boj nehodí a tou hrstkou lidí, kterou vybereme tím způsobem, že si vymeš jenom ty, co budou pít z toho potoka, s tou vyhraješ. A jestli to má nějaký smysl, ano? Je to slyšet. A jaký to má vnitřní smysl? Že totiž člověk, který je přímněji spojen, přímým způsobem, nebo přímějším způsobem spojen s přírodou, s ní saje přímo, no? Ne pomocí nějakých odvozených zdrojů nebo pomocí nějaké techniky, nebo tak nějak, ne? Ten má blíž k vítězství nad svým vnitřním nepřítelem. Neboť ta kultura celá, kterou my tady máme, se všemi těmi vymoženostmi od těch hrnečků, po, já nevím, jako drapy a letadla, tak to všechno prodlužuje tu přímou cestu k Bohu. Ten člověk, který je přírodní, má k tomu Bohu daleko blíž, protože je u toho zdroje toho života. A u zdroje života. A tam šlo o život. Takže život zachovají pro ten národ z toho důvodu, že ti, co jsou blízko života, jsou schopni lépe ho zachovat, než ti, co jsou od něho vzdáleni, protože na to jdou oklikou.